gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda büdjetçilerden Berdimuhammedowyň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Türkmenistanyň ýyladyş mewsümi başlanýar. Hünärmenler ulgamyň tehniki ýagdaýyndan alada edýärler. Gepleşigimizde şu we beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar we Hytaý öz prezidentleriniň şu ýylyň ahyryna çen virtual duşuk geçirmekleri babatyny prinsipde ılalaşdy. Prezident Joe Biden we Hytaý prezidenti Xi Jinping video aragatnaşyk arkaly duşuşdylar diýip habar berişdileri 6-njy oktýabrda bir ýokary derejeli ABŞ resmiýetiniň sözlerini getirdi. Akdam Umitbogy sekretary Jen Psaki duşugyň ahyrky jekmejeklikleri babatyna taýýarlyk işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Video aragatnaşyk arkaly geçiriljek duşuk ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan hem de Hytaýyň ýokary derejeli diplomaty Yang Jiqi Şweýtsariýada duşuşundan soňra oglan edildi. Sullivan iki ýurdun arasyna aragatnaşyk liniýalaryny açyk saklamagyň zerurdygyny notady. Ýöne şol bir wagtyň özüne Hytaýyň Taýwana haky soňky harby provokasiyalaryna we etnik azlyklaryň hukuklaryny kemsitmegine, şeýle-de Pekiniň Hong Kongdaky demokratiýa tarapdarlaryny basyp ýatyrmak tagallalaryny alady beýan etdi diýip aktam aýtdy. Hytaýyň döwlet hiçligine Xinhua agentligine görä Yang iki ýurdun bilelikde işlemek üçin çağırış edipdir. Haçan Hytaý we ABŞ hyzmatdaşlyk etse, bu iki ýurt we bütün dünýä bu hyzmatdaşlykdan bähbit görer. Haçan Hytaý we ABŞ birek-birege gapma-garşy bolsa, bu iki ýurt we bütün dünýä çynlyga ejir çeker diýip Xinhua agentligi Yang-yň sözlerini getirdi. 7-nji oktýabr günü ýer sagatlarda Pakistanyň günorta güni we tertibitlerine bolan ýer titremede adamdan 20 adam öldi. Bu ýerler çadam yaralandy diýip adatdan da şary ýagdaýlar boýunça resmiýler aýdýar. Bulucistan vilayatynyň adatdan da şary ýagdaýlar gullugynyň başlygy Nasir Nasar TV-ye helakçylykda 20 adamın ölünlüğünü ve ölüm sahanlarının yokorlanmağının mümkünlüğünü aitti. Tevhir helakçilikten en köp yezir çeken sevit Bulucistan'ın çetki dağlık şehri Harnay oldu. Harbu ve rayet kulluklarının halas ediciler Harnay'a uğradıldı deyip Nasar aitti. Yöne sevitte asfaltlanan yolların hem de mobil aravatnaşığının bolmadlığı halas ediş işlerine pehkilçilik dörüttü. Şöyle de yer titreme sevitin elektrik üpçünçülüğüne zeperi yetirdi. Afapa haber kulluğunu vera pida bulanların köpüsü palçık çayların uçökleri ve divarları çökönü aradı. Çıkıp yerli hükümet resmiýeti Suhail Anwar Haşmi aýtdy. Ölenleriň köpüsi aýallar we çağalar bolup ýykylan jaýlaryň aşagyny henizem bir näçe adamyň gysylyp galan bolmagy mümkin. ABŞ-nyň geologiýa barlygy ýer sarsygynyň welaýet paýtagty Kwetanyň 100 kilometr günewatyryny takminan 20 kilometr çuňlukda yerli wagt bilen ýerden saýat 3-de 5.7 bal ululygyny bolanyny aýtdy. Ukrain kanun çykarjylary parlament spikeri Dmytro Razumkow wezipeden aýyrmak boýunça ses berdi. Bu ses Berişlik Razumkow bilen hükümet başynaky halkyň hyzmatkary partiýasynyň arasynda gapma-garşylyk bar wagty geçirildi. Jem 284 kanun çykarjy şol sany häkimet başynaky partiýanyň 215 kanun çykarjysy 7-nji oktýabrda Razumkowy wezipeden aýyrmak üçin ses berdi. Razumkow prezident Volodymyr Zelenskiýniň wezipä taýlanmagynyň bir näçe aý soňra 2019-njy ýylda parlament spikeri wezipesine girişmezden ödül halkyň hyzmatkary partiýasynyň awzatydy. Ol oligarhlaryň siýasaty we iş dünýäsine täsirini çäklendirmegi maksat edinýän kanunyň gysgaly kabul edilmegine açaçan garşy çykdy. 3-nji oktýabrda Zelenskiý Razumkow mundan beýlek biziň toparmagyň awzaty däl diýip onu köpçülikde tanqid etdi we munun iýýan häkimet başynaky partiýa Razumkow wezipeden aýyrmak prosesine girişdi. Moldowanyň baş prokurory korrupsiýa aýyplamalary boýunça işden boşadyldy we tutsak astyna alyndy. Prezident Maya Sandu ýurtda hiç kimin kanundan rüssem däldigini aýtdy. Baş prokuror Aleksandru Stoyanoglu 5-nji oktýabrda paýtagt Kişinýowdaky bir defrapky tutsakhanaga kidildi. Ýurdun aňtow agentliklerinden we howpsuzlyk gullyklarından bolan maskalı adamlar baş prokurorun iş otagyny we öýüni barlady. Korrupsiýa garşy göreşmek boýunça prokuror Viktor Fortuna Stoyanoglanyň wezipeden hyýanatly peýdalanmakda, wezipe çäklerini aşmakda, korrupsiýada we ýalan beýanatda aýyplanýandygyny aýtdy. Sandu ýurdun her bir raýatynyň eýeleýän wezipesine garamadan her bir jinayet üçin kanun öňünde jogap bermeldigini aýdyp baş prokurorun tutsak astyna alynmagyny makullady. Soňra Sandu Stoyanoglanyň oruna korrupsiýa garşy öňki prokuror hem de Kişinýowyň prokurorunyň ormasary Dmytro Robowy wagtlaýyn baş prokuror wezipe bellemek barada kararı gol çekti. Robowy bu wezipä prokurorlaryň ýokary geňeşi hödürledi.